Acum haideți să deschidem Biblia noastră la cartea lui Zaharia, bineînțeles. Capitolul 6. Vom citi tot capitolul 6, sunt 15 versete. Zaharia 6. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. La carul de întâi erau niște cai roșii, la al doilea car cai negri, la al treilea car cai albi și la al patrulea car cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Caii cei negri, înhămați la unul din care, s-au îndreptat spre țara de la miază noapte, adică spre nord, și cei albi au mers după ei, cei bălțați s-au îndreptat spre țara de miază zi, adică spre sud. Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis, duceți-vă de cutreierați pământul. Și au cutreierat pământul. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miază noapte. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, să primești daruri de la prinșii de război din Babilon, Heldai, Tobia și Iedaia, și anume să te duci tu însuți în casa aceea, în casa lui Iosia, fiul lui Țefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. Să iei de la ei argint și aur și să faci din el o cunună și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia și pentru Hen, fiul lui Țefania, ca o aducere aminte în templul Domnului. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Amin. Cei care sunteți de acasă știți bine că aici la Agape, una din seriile pe care le avem, mai ales duminica dimineața, este seria de predici din cartea profetului Zaharia. Și cartea profetului Zaharia nu prea ne dă șanse, opțiuni ca să predicăm trei pași spre fericire or five steps to a successful life, nu-i așa? Cartea profetului Zaharia ne provoacă, it's a challenge pentru noi și în această dimineață sper că vom putea să privim în această carte, să avem cât de cât o anumită imagine asupra a ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună prin capitolul pe care l-am citit. Este un capitol greu și I really want your undivided attention, okay? Youth, can you give me your undivided attention? That means no phones, no text messages. Pentru că în această dimineață, textul pe care l-am citit este un text în primul rând teologic, apoi profetic și în al treilea rând este un text practic. De altfel, practica noastră întotdeauna trebuie să curgă dintr-o teologie. Știu că dumneavoastră veți întotdeauna să fie predici practice. Și încercăm, este provocarea fiecărui predicator ca să avem predici practice. Însă practica noastră trebuie, așa cum am spus, să fie izvorâtă dintr-o teologie corectă, dintr-un mod de interpretare a Bibliei corect. Și de aceea, în această dimineață, vă rog, dacă puteți să aveți Bibliile în față, să mă urmăriți. Nu pretind că interpretarea pe care eu o expun înaintea dumneavoastră este cea corectă, întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dar bazat pe ceea ce am studiat și pe ceea ce Domnul m-a luminat, aș vrea să ne uităm puțin în acest pasaj. Pasajul acesta are de-a face cu două elemente esențiale referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Unul negativ, și anume judecata dușmanilor, inamicilor lui Dumnezeu, și unul pozitiv, și anume urcarea pe tron a lui Mesia. Dacă ar fi să sumarizăm pasajul acesta, cam acestea sunt cele două idei mari. Și predica mea are două idei mari. Nu o să predic în trei puncte sau patru, cum predicăm noi, dar, este un dar întotdeauna. Fiecare idee are câteva subpuncte, ok? So, haideți împreună cu mine într-o predică pe care am intitulat-o Carele Domnului și Coroana Preotului. carele Domnului și coroana preotului. Da, o să folosesc eu asta, Simona, când am nevoie. Carele Domnului și coroana preotului. Pentru că ați văzut, aici se vorbește despre carele, niște care, și apoi se vorbește și despre o coroană care a fost pusă pe capul preotului Iosafat. Mergem mai departe la următorul slide. Ce a văzut Zaharia? Zaharia a văzut această imagine. Este o imagine frumoasă, mi se pare că redă foarte bine ceea ce Zaharia a văzut. Zice, am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții aceștia erau de aramă. Acum, noi cum suntem români și suntem tare curioși, și nu numai românii, mulți sunt curioși, primul lucru când ne uităm la această vedenie, mai ales că ni se spune și ce culoare aveau caii, este să întrebăm, și ce înseamnă fiecare culoare? Dar Zaharia n-a întrebat ce înseamnă fiecare culoare. Zaharia a întrebat ce înseamnă aceștia. Dacă ar fi să ne gândim la ce înseamnă fiecare culoare, ne-am putea uita puțin în Apocalipsa, capitolul 6, în care ni se spune că acei cai roșii simbolizează război și vărsare de sânge. Cai negri, foamete și moarte. Cai albi simbolizează triumf și victorie. Cai bălțați, spun teologii, poate boli, plăgi sau pandemie. Este posibil și o să auziți asemenea interpretări, dar eu nu o să marșez puțin pe această interpretare, pentru că pe Zaharia nu l-a interesat lucrul acesta. Pe Zaharia l-a interesat ce înseamnă aceste care. Ei bine, dacă ne uităm bine în text, mai ales în primele 8 versete, aceasta este a 8-a vedenie a lui Zaharia. Zaharia a avut 8 vedenii în aceeași noapte. Într-o singură noapte a avut 8 vedenii. Și aceasta este ultima lui vedenie. Și vedem din versetul 8 că aceste care, de fapt, vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Despre pedeapsa lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc puțin despre mânia lui Dumnezeu, despre pedeapsa lui Dumnezeu, bazat pe ceea ce desprindem din Zaharia. Pentru că noi ne-am obișnuit cu un Dumnezeu al dragostei. În zilele de astăzi se vorbește, se predică despre Dumnezeu care este atât de iubitor încât ne lasă să facem ce vrem noi, nu? Dar iată că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este și un foc mistuitor. Și vedem mânia lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm puțin la mânia lui Dumnezeu și aș vrea să compar prima vedenie cu ultima vedenie. Dar prima dată aș vrea să spun că mânia lui Dumnezeu este o mânie controlată. Este o mânie controlată. Este o mânie controlată. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia, capitolul 1, versetul 15. Mă duc înapoi la prima vedenie și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Aici vorbește despre asirieni, pe care Dumnezeu i-a folosit ca să pedepsească poporul lui Israel, însă asirienii aceștia au mers dincolo de ceea ce Dumnezeu avea în plan cu ei. Și zice, sunt plin de mânie pentru că m-am mâniat numai puțin, dar acum sunt plin de mânie. Și Dumnezeu nu-i lovește right away. Dumnezeu își controlează mânia. Aș vrea să ne uităm puțin. Uitați-vă aici, am pus aceste două poze. În prima vedenie, Zaharia vede niște cai, de culorile acestea și un călăreț care stăteau între mirți și am spus atunci că ideea era că Dumnezeu a trimis acești cai, care nu trebuie să credem că sunt niște cai în carne și oase, ci sunt niște mesageri ale lui Dumnezeu, care inspectează pământul, care au fost trimiși într-o misiune de cercetare, de spionaj. Și știți care a fost concluzia lor? Zaharia 1:11, Simona. Și ei, cei care au fost trimiși în cercetare, au spus următorul lucru. Am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Acum noi când auzim cuvântul acesta că pământul este în pace și liniștit, noi credem că totul e bine. Nu, nu. Neamurile, păgânii, cei care au invadat Israelul, cei care s-au comportat așa cum nu Dumnezeu le-a îngăduit să se comporte, neamurile aceia erau liniștite, erau nepăsători față de Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a mâniat pe ei. Ei bine, acum, în cea de-a opta vedenie, vedem că Dumnezeu trece de la misiunea aceasta de cercetare la o misiune militară, la o campanie militară. Pentru că, într-adevăr, carele în Biblie simbolizează război. A început războiul. În Biblie, carele sunt, de fapt, similare sau identice cu ceea ce noi, în aceste zile, spunem tancurile armatei, nu? Dumnezeu are răbdare. Dumnezeu, bărbaților, dar și femeilor, Dumnezeu nu-și pierde cumpătul. Lui Dumnezeu nu-i sare țandăra, mai pe românește. Dumnezeu are răbdare. Și vedem din prima viziune până la 8, acum Dumnezeu trimite aceste ființe în cercetare. Nu că Dumnezeu nu poate să vadă El singur, dar este un simbolism. Mânia lui Dumnezeu este controlată. Și să nu crezi, așa cum spuneam duminica trecută, că dacă ai păcătuit și Dumnezeu nu te-a pedepsit, să nu cumva să crezi că Dumnezeu este de acord cu păcatul tău. Pentru că Dumnezeu își controlează mânia, dar va veni o zi, care este ziua Domnului, în care își va declanșa și va da drumul carelor care să aducă pedeapsă și mânia lui să se reveleze, pentru că acesta este al doilea punct. În primul rând, Dumnezeu are o mânie controlată, apoi vedem aici, în al doilea rând, mânia revelată a lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Zaharia are revelația mâniei lui Dumnezeu. Zaharia vede carele de război. Și nu știu aici cum a reacționat Zaharia, nu știu dacă a tremurat sau nu, nu ni se spune. Aceste care, așa cum spuneam, simbolizează agenții cerești, ființele cerești. Și când Zaharia întreabă, versetul 5 din textul pe care l-am citit aici, Zaharia 6:5, îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor. Și aș vrea să fiți atenți la traducerea în limba engleză, care ne spune, these are the four spirits of heaven. Pentru că în limba ebraică, același cuvânt pentru vânt este și cuvântul pentru duh, ruach. Aceștia sunt cele patru spirite ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Avem această imagine a carelor de război ale lui Dumnezeu. Psalmul 68:17, de exemplu, carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Avem această imagine a războiului. Și apoi ni se spune că aceste care veneau dintre cei doi munți de Aramă. Și așa cum vedeți aici, se vede aici cei doi munți de Aramă. Și acum cei care studiază Biblia s-au gândit ce înseamnă acești doi munți de Aramă. Și unii spun că acești doi munți de Aramă, și o să auziți probabil dacă ascultați alte predici pe Zaharia, că înseamnă muntele măslinilor, pe care noi când am fost în Israel am stat pe muntele măslinilor, acolo sunt multe cimitire, sunt multe morminte, am auzit că un mormânt acolo, dacă vrei să-ți cumperi $100,000, dacă vrei ca să fii îngropat pe muntele măslinilor, pentru că acolo va veni Domnul, nu? Zice că e muntele măslinilor și muntele Moria și valea dintre ei, valea Chedronului, începând din secolul al III-lea, spun unii că este valea lui Iosafat. Iosafat înseamnă Dumnezeu care judecă. Aceasta este una din interpretări, pentru că Arama este simbolul judecății. Arama în Biblie simbolizează judecata. Șarpele de Arama, vă aduceți aminte? Din pustie, apoi altarul unde se aduceau jertfe pentru păcate era totuși tot din Aramă. Eu cred că ceea ce Zaharia vede este de fapt o reflecție a templului de jos,
de jos de pe pământ și a templului spiritual al lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la următoarea poză aici. Templul lui Solomon avea doi stâlpi de aramă, unul îi chema Iachin și pe celălalt se numea Boaz, potrivit 1 Regi 7:21. Ei bine, ceea ce cred eu, modul în care văd eu, pentru că spune aici că aceste care ieșeau dintre doi munți de aramă, te rog, dă următoarea poză, Simona, dintre doi munți de aramă, eu cred că, de fapt, ceea ce Zaharia vede, ceea ce Dumnezeu îi transmite, îi spune, din templul sfânt al lui Dumnezeu, dintre cei doi stâlpi, adică cei doi munți de aramă, ies carele lui Dumnezeu. Ele ies din locașul în care au fost și unde stăteau înaintea lui Dumnezeu. Uitați versetul 5 ce spune. Aceștia sunt cele patru spirite ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. De acolo ieșeau. Ieșeau din templul sfânt al lui Dumnezeu. Deci acești doi munți simbolizează de fapt poarta cerească prin care cele patru care au ieșit. Aceasta este mânia revelată. Zaharia vede cum Dumnezeu își trimite carele de luptă. Și apoi mergem mai departe și vedem mânia aplicată. Vedem cum Dumnezeu își aplică mânia. Cu alte cuvinte, El pedepsește. Și spune versetul 6, caii cei negri înhămați, la unul din care, s-au îndreptat spre țara de miază noapte. Când eram mai tânăr, nu știam care e miază noapte, care e miază zi. Mie mi-ar fi, în mod normal, miază zi ar trebui să fie nord, nu? Vreau să vă spun cum am învățat de aceea, să știu care e miază noapte, miază zi. Miază noapte e nord, miază noapte, nord. Așa am învățat eu, poate o să vă ajute pe careva. Miază noapte este nord, pentru că noapte, ok? Caii cei negri deci s-au dus înspre nord și cei albi au mers după ei, cei bălțați s-au îndreptat spre seara de miază zi, adică sud. Patru este numărul care simbolizează cele patru colțuri ale lumii, punctele cardinale. Și ni se spune că două s-au dus înspre nord și este mod normal și este normal ca să fie înspre nord, pentru că așa spuneam și duminica trecută, cei mai mulți, cele mai multe popoare care au invadat Israelul, le-au invadat dinspre nord, pentru că cei care am fost acum în Israel și am mers și la Petra, am văzut ce înseamnă țara Iordan. Ați văzut ce înseamnă Iordania? Deșert. Nu poți ataci prin deșert, îți mor oamenii de sete. Deși asirienii când au venit dinspre nord. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în zilele din urmă, tot dinspre nord vor veni dușmanii lui Israel. Cei bălțați dinspre sud, ăștia dinspre Egipt. Ei au mers unii în nord și în nord au mers două perechi de care și în Egipt au mers un alt car. Dar nu ni se spune nimic despre est și vest, am spune noi. Ba da, uitați ce spune versetul 7. Caii roșii, cei roșii, au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis, duceți-vă de cutreierat pământul. Și au cutreierat pământul. Aș vrea să ne uităm puțin la versetul acesta. Caii roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Dar fac o specificare aici. Caii roșii, carele roșii, care simbolizează ființe angelice, cerești. Așa mi imaginez eu și poate că greșesc. Îi văd acolo niște ființe din aștia angelice care spun, Doamne, dar cât mai rabzi? Cât mai rabzi să nu pedepsești tot pământul? Și au cerut să meargă, au cerut voie, erau nerăbdători. Știți cum sunt cai aceia care vor să plece la luptă și așa tot fac, nechează că vor să plece? Ei, văd această nerăbdare, dar Dumnezeu, vă spuneam că are mânia lui, mânia lui este controlată. Și Dumnezeu spune, când să înceapă pedeapsa? Când să se aplice mânia lui? Mânia lui Dumnezeu este aplicată. Și Dumnezeu pedepsește Asiria, Dumnezeu pedepsește Persia apoi, Dumnezeu pedepsește fiecare imperiu care s-a ridicat și Dumnezeu va pedepsi și în viitor pe toți cei care sunt fără de Dumnezeu. Și apoi în al patrulea rând, mânia lui Dumnezeu, o vedem aici, este satisfăcută. este satisfăcută. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de nord, fac să se mai potolească mânia mea în țara de nord, în Babilon. Vedem aici, mânia lui Dumnezeu este potolită. Și cei care studiați un pic de teologie știți că mânia lui Dumnezeu trebuia satisfăcută. Și știm că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost jertfa care a satisfăcut mânia lui Dumnezeu împotriva oamenilor păcătoși. Dar vedem aici mânia lui Dumnezeu satisfăcută în sensul că El, trimițând carele, pedepsește neamurile. În viitor, națiunile care vor ataca Israelul, este vorba despre Gog și Magog, în Ezechiel 38, spune acolo, și nu o să mai dau referința, zice, din fundul miază noaptei au venit, din nordul îndepărtat. Să știți că Dumnezeu are un car și pentru aia. Dumnezeu are ac de cojocul fiecăruia. Dumnezeu are un car pentru fiecare națiune. Dumnezeu are un car pentru fiecare persoană. Dumnezeu are El vremea Lui când se va socoti cu fiecare. Și cea de-a opta vedenie, deci este ultima vedenie a lui Zaharia. Și n-am vrut acum de cină, că puteam să fac doar o singură predică din asta, ca să termin așa cu mânia lui Dumnezeu. Pentru că vedem că dincolo și legat imediat de această viziune urmează altceva. Însă aș vrea să ne uităm, pentru că acum am vorbit deja despre cele opt vedenii și sunt sigur că nu rețineți dumneavoastră amănunte, însă poate pentru cei care studiază. Aș vrea să ne uităm puțin la o altă imagine și să vă readuc aminte cum începe cartea profetului Zaharia. Așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Cu asta am început. La Agape este anul pocăinței, este anul întoarcerii la Dumnezeu. Și vedem cum Dumnezeu, prin profetul Zaharia, spune poporului, dacă voi vă întoarceți, mă întorc și eu. Și de-a lungul acestor vedenii pe care le-a avut, prima dată cu acei cai în mijlocul mirților, apoi când omul cele patru coarne și cei patru fierari, apoi omul care cu sfoara măsura Ierusalimul ca să rezidească casa Domnului, apoi vă aduceți aminte de predica aceea care n-o să mai uitați niciodată dacă ați fost la predică în care am predicat într-un costum deosebit. Nu, cu haina murdară a profetului, a marelui preot Iosua, în care Dumnezeu l-a curățit și pe Iosua, în care Dumnezeu practic arată că El poate să curățească păcatele oricărei persoane. Asta face Dumnezeu. Apoi am avut această vedenie, nu, cu unde lemnul, cu sfeșnicul și cu măslinii, vorbind de puterea Duhului Sfânt. Apoi am avut vedenia aceea când sulul zbura și era judecata lui Dumnezeu. Duminica trecută am văzut vedenia în care răutatea, nelegiuirea era pusă într-o efă, într-un coș și dusă în Babilon. Vedeți? Când poporul lui Dumnezeu se pocăiește, Dumnezeu se întoarce. Și apoi când Dumnezeu se întoarce, știți ce se întâmplă? Păcatul pleacă. Păcatul pleacă. Dacă este o dorință pe care poporul lui Dumnezeu, dacă este o dorință pentru mine și pentru orice slujitor al Domnului, este dorința aceasta ca Dumnezeu să se întoarcă, Dumnezeu să se întoarcă pe deplin în viața ta, în casa ta, în biserica noastră și păcatul să plece. Amen? Asta poate să facă Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Și uitați ce frumos. Știți ce urmează imediat? Urmează o profeție despre modul în care Dumnezeu se va întoarce în timp, în persoana Domnului Iisus Hristos. So, asta ne duce la partea a doua a predicii din această dimineață și anume coroana din casa lui Dumnezeu. Simona, de acum poți să conduci tu. Coroana din casa lui Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu lui Zaharia, auzi, du-te în, să primești darul de la prinșii de război din Babilon, Heldai, Tobia și Edaia. Du-te că s-au întors din Babilon, s-au întors câteva familii și așa cum știm, ei aduc aduc cu ei cadouri, aduc daruri. Și dacă citim textul, o să vedem că această coroană, această cunună, îi spune Cornilescu, versetul 14, va fi o aducere a minte în templul Domnului. S-a făcut o coroană, s-a făurit o coroană, care până la urmă a ajuns să fie pusă în templul Domnului. Spune tradiția iudaică că a existat o fereastră mare undeva în templu și acolo a fost expusă coroana aceasta. Și aș vrea să ne uităm puțin prima dată la proveniența acestei coroane. La proveniența acestei coroane. De unde provine coroana aceasta? Și așa cum deja am anticipat, au venit niște oameni din Babilon și repatriindu-se în Babilon, dar n-au venit cu mâna goală. Okay? E foarte bine când vii la biserică să nu vii cu mâna goală. Întotdeauna să aduci un dar Domnului, să contribui la zidirea casei lui Dumnezeu. Și dacă citim cartea lui Ezra, în Ezra o să găsiți, în Ezra 2:68, nu mai pune Simona, 6:8, știm că pentru rezidirea templului evreilor li s-au dat bani, împăratul le-a dat bani. Pe lângă aceasta, evreii au dăruit ca să se construiască templul, nu? Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre trei persoane. Heldai înseamnă lumea este a lui Dumnezeu. Tobia înseamnă Dumnezeu este bun. Iedaia înseamnă Dumnezeu cunoaște. Și vreau să spun, dacă ești unul dintre cei trei, ar trebui să fim unul dintre cei trei. Lumea este a lui Dumnezeu. Tot ce ai, tot ce este în lumea aceasta este a lui Dumnezeu. Nu este a ta. Noi credem că lumea e a noastră. Nu e a noastră. Dumnezeu este bun. Tot ceea ce ai primit este de la Dumnezeu, pentru că El este bun. Nu? Și apoi Dumnezeu cunoaște. Dacă dai ceva, dacă faci ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște. El cunoaște, să știi. Oamenii s-ar putea să nu cunoască, dar Dumnezeu cunoaște. Și acum îngăduiți-mi puțin umor, ok? Pentru că m-am gândit, trebuie să pun ceva umor aici, că altfel e grea, e predică teologică. Imaginez care a fost reacția lui Zaharia, reacția lor când Zaharia le-a spus că darurile voastre... Auzi, darurile voastre, să știți, voi le-ați adus ca să construim templu, dar noi trebuie să facem altceva cu darurile astea. Trebuie să facem o coroană și să o punem pe capul marelui preot. Wow! Noi nu de asta am adus darurile? Ce înseamnă asta? Fratele Eugen, nu e aici. Cred că e sus la el în birou, mă aude. Deturnare de fonduri? Dar nu se poate așa ceva, dar noi am adus darurile astea ca să fie folosite pentru templu, nu? Oare nu l-au acuzat pe Zaharia? Dar, acum tot îmi folosesc umorul, când au auzit că această coroană va fi expusă undeva sus în templu, spre aducerea aminte și pus acolo o plăcuță, această coroană a fost făcută din banii lui, Iedaia, Heldai și mai știu, m-am uitat, trebuie să mă uit aici, că am uitat deja numele. Au zis, sigur că da, Agreem. Până aici gluma. Ok? Că așa suntem noi oamenii, vrem să fim recunoscuți pentru ceea ce am făcut. Proveniența coroanei, ea provine de la banii care au venit din Babilon. Vă aduceți aminte de niște oameni care când s-a născut Domnul Iisus Hristos au adus niște daruri la Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte de unde au venit ei? Din răsărit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Din Babilon au venit. Știau ei ceva, poate, din profețiile lui Daniel. Ca să vedeți cum ceea ce citim aici are o bătaie lungă și în Noul Testament. Proveniența coroanei. Haideți să mergem mai departe și să vedem paradoxul coroanei. Este un paradox cu privire la această coroană, nu? Să iei de la ei argint și aur și să faci din ele o cunună, adică o coroană, și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Coroana este simbolul royalității, a regalității, nu al preoției. În Israel, funcția de preot și cea de împărat au fost întotdeauna separate. Vă aduceți aminte ce a pățit împăratul Ozia? Când nu i-a ajuns că împărat, i-a trebuit încă o funcție. Că nu și-a știut locul. Vă aduceți aminte ce a pățit? A intrat să tămâieze și spune cuvântul lui Dumnezeu că preoții au încercat să-l oprească. Nu, nu te duce, că nu-i bine, nu te juca cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Aceste două funcții, aceste două offices, nu? Poziții, au fost întotdeauna separate. Și dacă ar fi trebuit să fie pusă coroana pe capul unui om, mai degrabă ar fi trebuit pusă pe capul lui Zorobabel, pentru că Zorobabel se trăgea din spița lui David. Iosua era mare preot, el se trăgea din Levi. De asemenea, a încoronat pe cineva rege în vremea aceea ar fi însemnat un act de nesupunere la împăratul Cir Darius, apoi, care i-a lăsat să construiască templul. Asta este paradoxul. Cum să faci o coroană și să o pui pe capul marelui preot când coroana este pentru rege? Asta este paradoxul, nu? Ei, haideți să ne uităm mai puțin la profeția acestei coroane. Pentru că coroana aceasta are în ea o profeție, ascunsă o profeție. Și să-i spui, spune versetul 12, așa vorbește Domnul, iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Ei, paradoxul este înlăturat, această enigmă este înlăturată când citim acest verset și vedem că în coronarea lui Iosua a fost doar un act profetic. Deosebit de important. Coroana, de fapt, n-a fost făcută nici pentru Iosua, nici pentru Zorobabel. Coroana, ei doi, sunt doar niște semne, niște simboluri. Pune-te, rog, Simona, Zaharia 3:8, în care Dumnezeu îi spune lui Zaharia despre simbolul acesta. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Coroana aceasta, în ea, conține o profeție. Așadar, nu te speria, Iosua, că ți se pune pe cap coroana și nici nu te îngânfa, pentru că această coroană nu este pentru tine. Nu este pentru acum, ci este pentru alte vremuri. Este pentru un om cu numele Odrasla. Acest om va avea ambele slujbe, și cea de împărat și cea de preot. De fapt, coroana aceasta a fost confecționată din două metale, așa cum se vede aici, din aur și din argint. Aurul este simbolul royalității. Argintul este simbolul preot, simbolul răscumpărării. Este o slujbă cu care se îndeletnicește preotul. Profeția coroanei vorbește despre o persoană, despre un om, despre care auzim și în Isaia 11:1. Isaia 11:1, pune-l, te rog, Simona. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, un vlăstar și va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului, versetul 2, se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Profeția coroanei vorbește despre un punct culminant al istoriei omenirii. Și potrivit cuvântului lui Dumnezeu, frați și surori, punctul culminant al istoriei omenirii nu este judecata, nu este neapărat ziua din urmă, nu este ziua mâniei lui Dumnezeu. Punctul culminant al istoriei omenirii este venirea lui Mesia. Este o persoană, este odrasla, este Domnul Iisus Hristos. Acesta este punctul culminant al istoriei omenirii. Asta este profeția coroanei. Ea vorbește despre o persoană care va avea ambele slujbe. Și acum vorbim despre purtătorul coroanei, despre cel ce va face acest om care va purta coroana. Da, spune versetul 13, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Cine este această persoană? Și la Zaharia, în Zaharia, capitolul, în versetul 12, pune-te, rog, versetul 12, Simona. Iată că un om. Vă amintiți în una din evanghelii în care cineva, fără să știe ce a spus, a spus, iată omul? Pilat stătea în fața lui Domnului Iisus Hristos și spune, le-a spus oamenilor, iată omul. Și Pilat are o convorbire cu Domnul Iisus Hristos și spune, auzi, am auzit că tu ești împăratul iudeilor. Și a fost un dialog acolo și a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar un împărat tot ești, da, da. Iată omul. Omul acesta este Domnul Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu. Și de asta am ales ca în această zi să închei exact cu acest pasaj. Pentru că cina Domnului is not about us. It's about Jesus. Este despre Domnul Iisus Hristos. De asta suntem aici. Pentru Pilat a fost un simplu om. Un om slab, un om vulnerabil. Un om care era în mâna legilor romane, așa credea el. Ceea ce nu știa Pilat și nici farisei era faptul că omul acesta, Domnul Iisus Hristos, era odrasla, era vlăstarul despre care cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Isaia 53, versetul 1, știți așa de bine? Isaia 53, versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui. N-avea nimic care să ne placă. Se confirmă niște lucruri pe care, despre cel care va purta coroana. În versetul 12 din textul de astăzi am citit că el va odrăsli din locul lui. El va odrăsli, va da alte ramuri din locul lui. Și Domnul Iisus Hristos a avut un început, oarecum am spune noi, slab, în umilință. S-a născut pe acest pământ, nu? S-a născut în casa unor oameni, oameni săraci. A predicat Evanghelia și apoi a fost răstignit. Și apoi tot Isaia 53, versetul 10, ne spune, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va odrăsli. Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Iisus, prin moartea lui, a fost pentru noi și preot și jertfă pentru păcatele noastre. Haideți să mai citesc câteva versete. Evrei 9:11. Dar Hristos, odrasla, dar Hristos, odrasla, a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Spuneam că în istoria evreilor întotdeauna titlul sau poziția de împărat a fost diferită de cea de preot. Istoria evreilor începând de la monarhie. Dar a existat o persoană în Biblie care a avut amândouă funcții. Amândouă funcții, ambele. Care este persoana aceea? Melchisedec, nu-i așa? Melchisedec. Evrei 7:1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat. Și apoi tot în Evrei, ni se spune 7:21, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Frați și surori, sunt sigur că cei mai mulți știți lucrul acesta, dar este bine să-l mai repetăm din când în când. Iisus este atât preot cât și împărat.
Este însă ceva interesant care aș vrea să observăm aici. Să observăm că această coroană despre care Zaharia vorbește a fost pusă pe capul lui Iosua în mod simbolic și nu al lui Zorobabel. Putea Dumnezeu să pună pe capul lui Zorobabel și după ce a pus-o pe capul lui Zorobabel în mod simbolic, să o pună sus în templu, să o agațe sus, nu? Putea să facă Dumnezeu asta. Dar a pus-o pe capul lui Iosua, mare preot. Știți de ce? Pentru că înainte ca Domnul Iisus Hristos să ajungă împăratul meu și împăratul tău, el trebuie să fie marele preot al meu și al tău. Prima dată trebuie să accepți jertfa lui. Prima dată ai nevoie de iertarea păcatelor. Și după aceea vei putea să intri în împărăție. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, spune Evrei 8:1, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Și în textul nostru, în versetul 13, spune, el va putea podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie. Și vreau să spun, dragul meu, că Iisus deja este în această postură. Iisus este în această postură. Și vreau să-ți mai spun altceva, că va veni o zi în care el se va reîntoarce pe pământ. Va veni o zi în care va sta, așa cum cei mai mulți cred, în împărăția de 1000 de ani, în mod literal, va sta pe tron. Așa cum versetul 13 ne spune, el continuă să zidească templul spiritual, el continuă să zidească biserica, dar în împărăția lui de 1000 de ani, el va fi atât preot cât și împărat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și cu asta vreau să închei, și o desăvârșire unire va domni între ei amândoi. Care sunt ei amândoi? Între poziția de preot și poziția de împărat. Între autoritatea civilă și cea religioasă. Și mă gândesc eu că mai putem să facem o aplicație aici. O desăvârșită unire va fi între Dumnezeu și credincios. O desăvârșită unire între Dumnezeu și credincios. Dragul meu, în această zi, când stăm la cina Domnului, adu-ți aminte că va exista o zi a judecății. Adu-ți aminte de lucrul acesta. Ziua judecății nu este ceva care au inventat-o pocăiții ca să sperie oamenii. Ziua mâniei lui Dumnezeu este stabilită în Biblie și va veni o zi a judecății. Cei mai mulți spun că, de fapt, această vedenie a opta prefigurează ziua mâniei lui Dumnezeu, sfârșitul necazului cel mare și apoi intrarea, venirea Domnului Iisus Hristos în împărăție. Dar Dumnezeu întotdeauna se va judeca cu păcătul, se va veni o zi în care El se va judeca. Ca să scap de această judecată, Domnul Iisus Hristos trebuie să fie, în primul rând, marele preot al tău. Trebuie să crezi în jertfa Lui. Trebuie să crezi în ceea ce a făcut El pentru tine. Trebuie ca El să mijlocească pentru tine. Și pentru aceasta trebuie să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi că despre El vorbește profețiile. Trebuie să crezi și apoi să te supui împărăției Lui, stăpânirii Lui. Va veni o zi a judecății, dar mulțumim lui Dumnezeu că noi nu suntem rânduiți pentru judecată. Dacă te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos, tu nu vei merge la judecată, tu vei merge la răsplătire. Dacă nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus Hristos, într-o zi vei sta față în față cu carele mâniei lui Dumnezeu. În această zi însă putem, toți cei care ne-am încrezut în Domnul Iisus Hristos, să-L sărbătorim pe El, marele preot al nostru, regele nostru, să nu uităm că pe lângă coroana aceasta de aur, care este destinată pentru El, El a purtat coroana de spini. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, foarte interesant, la sfârșit, ultima parte din versetul 15, lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu ascultăm, Iisus nu va reveni, că nu va fi mânia lui Dumnezeu, că unii așa cred. Băi, eu nu cred și dacă eu nu cred, nu se va întâmpla. Nu, nu. Știți care este lucrul acesta? Se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului? Știți ce înseamnă? Că apartenența mea și apartenența ta la împărăție se va întâmpla dacă vom asculta ceea ce spune Domnul oștirilor. It's all about faith. It's all about noi să ne supunem Domnului Iisus Hristos, să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos și să-i mulțumim. Și să nu uităm, ca să devină regele nostru, odrasla aceasta slabă, a trebuit să poarte coroană de spini. Și iată cum Vechiul Testament ne vorbește despre această persoană, despre Domnul Iisus Hristos. Și în această duminică dimineață, stând în fața pâinii și a rodului viței, nu putem decât să-i mulțumim pentru ceea ce El a făcut pentru noi, pentru ceea ce El face pentru noi, pentru faptul că șade pe scaunul lui Domnie, pentru faptul că, la fel ca și Marele Preot, El mijlocește pentru noi și pentru faptul că este prin persoana Domnului Iisus Hristos aici, prezent, în mijlocul nostru. Amin.